Եթերի մազատություն ռադիո կայանն է խոսափողի մոտերաչ Մելքումյանը բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունում դուժող կողմի ներկայացուցիչը այսօր հայտարարել է, որ 24-ամյա երիտասարդը ոստիկանության բաժնում սպանվել է։ Վարչական դատարանը մերժեց քննել 2008-ի մարտի 1-ին ավելի քան 100 տուժածների հայցը ընդդեմ ուժային կառույցների։ Գյումրիում Գալա հեռուստաընկերությունը հեռարձակվելու արտոնագրի համար մրցելու է ցայգի հետ։ Մոլորակ ծրագիր. Վրաստանում Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվածների մեջ հայեր կան։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Հայաստանին հանել է իր համար սպառնալիք ներկայացնող երկրների ցանկից։ Կներկայացնենք հաղորդումներ խորհրդարանից, Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, Մեծ Բրիտանիայից, նորություններ, մեկնաբանություններ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրացական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Վրաստանում Ռուսաստանի օգտին լրտեսության կասկածանքով 20 ձերբակալվածներից առնվազն 2-ը հայեր են. Արմեն Գևորգյանը և Ռուբեն Շիկոյանը, ովքեր հոկտեմբերի 17-ին ձերբակալվել են Բաթումիում, մանրամասները լսեք ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի պետդուման նոյեմբերի 3-ի նիստի օրակարգ է մցրել Վլադիմիր Ժիրինովսկու ղեկավարած լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին անձեռնմխ խելույությունից զրկելու հարցը։ Ավելի վաղ պետդուման բավարարել էր Եղիազարյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունը։ Եղիազարյանը մեղադրվում է խաբերության և մեքենայությունների միջոցով խոշոր չափի գումար յուրացնելու մեջ։ Հայաստանի նոր ատոմակայանի գլխավոր նախագծողն է լինելու մոսկովյան Ատոմէներգոպրոեկտ ընկերությունը փոխանցում է ռուսական Նովոստի գործակալությունը։ Ըստ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության նոր ատոմակայանի համար պահանջվում է 5 միլիարդ դոլար օտարերկրյա կապիտալ ներգրավելու նպատակով կառավարությունը 2006 թվականին վերացրել է նոր ատոմակայանի նկատմամբ պետական մենաշնորը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեջի Գոյնուլը նոյեմբերի 2-ից 4-ը այցելելու է Ադրբեջան, այդ մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության հետ, քննարկվելու են երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին այս շաբաթվա ընթացքում երկօրյայով կժամանի Թբիլիսի։ Մոթակին հանդիպում կունենա Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի հետ, ինչպես նաև կստորագրի երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի վերացման մասին համաձայնագիրը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն այսօր Մոսկվայի ժամանել, դրանից հետո մեկնելու է Բելարուս և Լիտվա։ Վեստերվելեն Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լովրովի հետ։ Նա մտահոգություն է հայտնել Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու նկատմամբ ընթացող դատական գործընթացի վերաբերյալ։ Ռուս և գերմանացի արտգործնախարարները քննարկել են նաև Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև նոր հարաբերություններ հաստատելու ջանքերը։ Գերմանիան այսօր կասեցրել է նաև ուղևորային փոխադրումները Եմենից ահաբեկչության սպառնալիքի պատճառով։ Գերմանիայի իշխանությունները տեղեկացրել են, որ Եմենից ավիատ փոխադրումներ չեն լինի, մինչև դրանք վերականգնելու մասին հատուկ կարգադրություն չլինի։ Ավելի վաղ Գերմանիան, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ամերիկայի միացյալ նահանգները արգելել էին Եմենից բեռների փոխադրումը։ Այս միջոցառումները կապված են Եմենից ուղարկված պայթուցիկով բեռնված երկու ցանրոցների հայտնաբերման հետ։ Պայթուցիկով բեռները հայտնաբերվել էին Բրիտանիա և Դուբայ թռչող նատար ինքնաթիռներում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներն այսօր դատապարտել են Ստամբուլի կենտրոնում Կիրակի տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով 32 մարդ վիրավորվել էր։ Պայթյունը տեղի ունեցել Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում ենթադրաբար ինքնասպան ահաբեկչի կողմից։ Քուրդզինյալներն այսօր հայտարարել են, որ պայթյուններն իրենք չեն կազմակերպել և որ երկարաձգում են հայտարարված հրադադարը։ Բաղդադի կենտրոնում կաթոլիկ եկեղեցում Կիրակի օրը պատանդ վերցվածներին ազատելու նպատակով իրականացված հատուկ գործողությունների ժամանակ առնվազն 52 մարդ է զոհվել, այդ թվում պատանդներ և իրաքցի ոստիկաններ։ Շուրջ 50 հոգի վիրավորվել է։ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը դատապարտել է կաթոլիկ եկեղեցու վրա իրականացված հարձակումը։ Պաշտոնական այցով Վիետնամում է գտնվում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա այցելել է նաև Կուրիլյան կղզիներ։ Մեդվեդևը Ռուսաստանի առաջին ղեկավարն է, ով այցելում է վիճահարույց այդ կղզիները։ Կուրիլյան արշիպելագի հարավային կղզիների նկատմամբ հավակնություններ ունի Ճապոնիան։ Դրանք խորհրդային տիրապետության տակ են անցել երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Ճապոնիայի վարչապետը Մեդվեդևի այցը որակել է շատ ցավալի։ Բրազիլիայի իշխող կուսակցության տեխնացու Դիլմա Ռոուսեֆը երկրի գլխավոր ընտրական տրիբունալի արդյունքներով հաղթել է նախագահական ընտրությունների կիրակի օրը անցկացված երկրորդ փուլում։ Ռոուսեֆը կլինի Բրազիլիայի առաջին կին նախագահը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, դրանք ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ 24-ամյա երիտասարդը մահացավ ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում։ Պաշտոնական վարկածով Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ ոստիկանությունում բռնություններ են կատարվել, որոնք հանգեցրել են նրա ինքնասպանությանը։ Նախորդ նիստում մեղադրող կողմը դրա համար պահանջեց 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետին, եւս 3 ոստիկանի էլ դատապարտել պայմանական ազատազրկման։ Բայց Վահան Խալաֆյանի հարազատները, իրավապաշտպանները այս վարկածը չեն ընդունում։ Նրանք պնդում են, որ երիտասարդը սպանվել է այն դանակի վրա, որի հարվածից Վահան Խալաֆյանը մահացել է, մատնահետքեր չկան։ Եթե դանակը նրա ձեռքում է հայտնվել, եթե նա ինքն է իրեն հարվածել, ոստիկանները պիտի որ խնամքով պահպանեին դանակի վրայի մատնահետքերը ապացուցելու համար ինքնասպանության վարկածը։ Կոտայքի մարզային դատարանի այսօրվա նիստում տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Վահան Խալաֆյանը ոստիկանության բաժնում սպանվել է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում կատարվածը ինքնավնասման ինքնասպանության նմանակում է։ Վահան Խալաֆյանը ինքնասպանություն չի գործել, նրան սպանել են։ Այսօրվա դատական նիստի ժամանակ այս համոզմունքը հիմնավորեց 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը, հրապարակելով իր ճառը։
Վահան Խալաֆյանը ստացած ծանր մարմնական վնասվածքների պատճառով գտնվել է անգիտակից վիճակում։ Թաքցնելու նպատակով կատարված հանցագործությունը, նրա շտապ բուժօգնություն ցուցաբերելուն ուղված գործողություններ կատարելու փոխարեն կատարել են հանցագործությունը թաքցնելուն ուղված գործողություններ, մերկացրել են նրա որովայնի առաջնային պատը, դանակով հասել են այնպիսի մարմնական վնասվածքներ եւ այն ձևով, որպիսի ինքնասպանության պատրանք ստեղծի նախաքննության մարմնի մոտ։ Այնուհետև հանցագործության հետքերը թաքցնելու նպատակով մաքրել են դանակի վրայի մատնահետքերը, աղավաղել են դեպքի վայրի պատկերը։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը մասնավորեցրեց.
Դանակը վստահորդից որովայնը մցրել է Մորես Հայրապետյան, իսկ որովայնի վրայի ճանկրվածքը որպես ինքնավնասման պատրանք թողնելու միջոց Մորես Հայրապետյանը վերցրել է իր պրակտիկայից։
Ոստիկանության բաժնում կյանքից զրկված Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Նիրճարի այն հատվածը, որը վերաբերում է օպերլիազոր անվաստանյալ Մորես Հայրապետյանին, ամփոփեց այսպես.
Այսպիսով գտնում եմ, որ Հայրապետյանի մասով ամբողջանում է քրեական օրենսգրքի 104-րդ սպանություն հոդվածի հատկանիշների ամբողջությունը և դրա երկրորդ մասի 11-րդ ենթակետի ծանրացուցիչ հանգամանքի հատկանիշը հանցանքը թաքցնելու նպատակը։
Ճառից հետո Արտակ Զեյնալյանին հարցինք, ինչ ապացույցներ կան իր պնդման հիմքում։ Արտակ Զեյնալյանը վկայակոչեց այս գործով մեղադրական եզրակացության համաձայն ամենածանր մեղադրանքը չընդունող ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանի այս ցուցմունքը։
Տեսա, որ Մորես Հայրապետյանը դանակը ձեռքին ինձ ցույց տվեց ու ասել, որ սրանով խփեց։ Նորից հետո Արսեն մի քանի ժամ գալիս են դեպքի վալի զենություն են կատարում ու մենք արդեն ունենք այն ինչ որ արդեն ստեկա արձանագրված, այսինքն աթորները իրա ստեղն են, դանակը չգիտես ով վեր ու դնում ահում է պահարանի մեջ, լրիվ նորմալ, լրիվ հագիստ, որովից է բան, որոդի չի եղել։
Հիշեցնեմ, Մորես Հայրապետյանը այս գործով առաջին կալանավորվածն է, ավելի ուշ նա ազատվել է կալանքից։ Նա միակ անբաստանյալն է, որ իրեն մեղավոր է ճանաչել։ Մորես Հայրապետյանն օգնել է նախաքննական մարմին մեղադրանք կազմելիս, դատարանում սակայն հրաժարվել է պատասխանել մի շարք հարցերի։
Այս պայն հրաժարվում, հետագայում կպատասխանեմ։
Մեջբերված հայտարարությունից հետո Մորես Հայրապետյանը մինչ օրս չի պատասխանել դատարանում հնչած հարցերին։ Անբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանը միակն է այս գործին առնչություն ունեցողներից, որ պնդել է, թե Մորես Հայրապետյանի ձեռքին տեսել է դանակը։ Պրոֆիլակտիկայի սենյակում, սակայն, Աշոտ Հարությունյանի նշած պահին բացի Մորես Հայրապետյանից ներկա են եղել նաև վերջինիս կարգավիճակում գտնվող անբաստանյալի աթորին հայտնված, սակայն բնակավայրից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատության մեջ գտնվող երկու օպերլիա հրազորները, Կարիկ Դավթյանը եւ Գադիկ Ղազարյանը։ Նրանք չեն հաստատել Աշոտ Հարությունյանի պնդումը Մորես Հայրապետյանի ձեռքին դանակ տեսնելու վերաբերյալ։ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցչի բացատրությունը լսենք։
Բնականաբար դա մարդկային նորմալ պաշտպանական ռեակցիա է, որ նրանք պիտի իրավունք ունեն նաեւ քրեական դատավարության ուղղությամբ ոչ ճիշտ ցուցմունք տալու։
Իսկ ճառում Արտակ Զեյնալյանը երկու օպերլիազորների վերաբերյալ հայտարարեց։
Վստահորդիս եւ հասարակության արչեւ մեղք են գործել նաեւ Գարիկ Դավթյանը, Գագիկ Ղազարյանը։ Նրանք ներկա են գտնվել կատարվածին, մինչ այս պահը ամեն ինչ արել են, որ չբացահայտվի ճշմարտությունը։ Հանցագործության ավարտման փուլում կատարողին օգնություն են ցույց տվել, հանցագործության ավարտման ռեալ իրական հնարավորություններ ստեղծելու միջոցով, ինքնասպանության պատրանք ստեղծելու ձևով։ Այլ կերպ ասած, պարտակել են հանցագործին։ Արդարացի կլինի, որ նրանք պատասխանատվության ենթարկվեն նույն հոդվածով, ինչ Մորես Հայրապետյանը։
Տուժողի իրավահաջորդը բացառեց մեղադրականով հաստատված համարվող Աշոտ Հարությունյանի բռնությունների եւ Վահան Խալաֆյանի ինքնասպանության պատճառահետևանքային կապը, այն պատճառով, որ Վահան Խալաֆյանը ինքնասպան չի եղել, ուստի ճառում նշում կար Աշոտ Հարությունյանի ներկայացված մեղադրանքը վերավորակելու, ըստ էության մեղմացնելու կապակցությամբ։
Հարությունյանի մասով ամբողջանում են միայն քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշները։
Տուժող կողմի այսօրվա հայտարարություններն անսպասելի էին, ինչպես դատախազների, այնպես էլ ամբաստանյալների համար։ Վերջիններից պաշտպաններն ասացին, թե այսօրվա դատական նիստը փոխեց պաշտպանական ճառի բովանդակությունը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է պատրաստվել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Անդրադառնանք բանակում տեղի ունեցած իրադարձություններին եւ իրավապահների գործողություններին։ Վերջին շրջանում բանակի մասին շատ է խոսվում, պարզաբանումներից մեկն այն է, որ միջադեպերը, հանցանքները նախկինի պես չեն կոչվում։ Բանակի ղեկավարները արձագանքում են ինֆորմացիային, հետաքննություն է կատարվում, քրեական գործեր են հարուցվում։ Անցած ամիս Արարատի մարզի զորամասերից մեկում ձերբակալվեցին գումարտակի հրամանատարը, հետո եւս մեկ սպա։ Այս գործը իսկույն հայտնվեց մամուլի ուշադրության կենտրոնում, թերթերը գրեցին, որ զորամասի հրամանատարը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին էր։ Վերջերս կրտսեր Խաչատուրովը հրաժարական է տվել, մի քանի օր առաջ էլ գրավի դիմաց ազատ են արձակվել ձերբակալված սպանները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 29-ին դատարանը որոշում է կայացրել գրավի դիմաց փոխել Արարատի մարզի Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար Ռոժ Մականունով Վարդան Մարտիրոսյանի եւ նույն զորամասի գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արթուր Կարապետյանի նկատմամբ նախապես ընտրված խափանման միջոց կալանքը։ Այս տեղեկությունն այսօր հաստատեց Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունը, որն էր իրականացնում է երկու սպաների նկատմամբ դրամաշորտության եւ պաշտոնական հարությունները չարաշահելու մեղադրանքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Ժամանակ օրաթերթը տեղեկացրել էր, որ Ռոժ Մականունով Վարդան Մարտիրոսյանը ազատվել է 1 միլիոն դրամ, իսկ Արթուր Կարապետյանը 820 000 դրամ գրավի դիմաց։ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունը, սակայն, ձեռն պահ մնաց գումարի չափ նշել, միայն տեղեկացնելով, թե գործի քննությունը շարունակվում է։ Վարդան Մարտիրոսյանին առաջադրված է շահադիտական նպատակներով պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանք։ Նա հիշեցնեմ, ստիպել էր զինծառայողներին նրանց անուններով վարկեր վերցնել, սակայն զինվորները չէին կարողացել դրանք վերադարձնել։ Պարզվել էր իրականությունը եւ գումարներ հավաքող հրամանատարին ձերբակալել էին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի մյուս սպան փոխգնդապետ Արթուր Կարապետյանը զինվորներից շորթել էր մոտ 1 միլիոն դրամ հրամանատարի համար համակարգիչ գնելու նպատակով։ Որ սպաների խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ դատարան էին դիմել նրանց պաշտպանները։ Երկու դեպքում էլ փաստորեն դատարանը բավարարել է պաշտպանների խնդրանքը։ Մեր դատարաններն անգամ 10,000 դրամի իրեր գողացած անձի խափանման միջոցը չեն համաձայնում փոխել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, տեղի ունեցածուն տեսնելով հովանավորչության ակնհայտ դրսևորում։
Նման դեպքերը տեղի ունեն, երբ կա սուբյեկտիվ շահագրգռվածություն։ Աշխարհի առնենք, որ դրանք հանդիսանում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի Խաչատուրովի տղայի ընկերները եւ գործընկերները։ Եվ բնականաբար գործի շրջանակներում անպայման պետք է որոշակի նաեւ հարց բարձրանա, թե ինչքանով է մասնակից եղել գնդի հրամանատարը Խաչատուրովի տղան, որի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չգնաց եւ տեղեկություն չտարածվեց։
Իրավապաշտպանը համոզված է ազատության մեջ գտնվելով սպաները հնարավորություն կստանան արդեն անձամբ ճնշել իրենց դեմ վկայություն տված զինվորներին, որպեսզի վերջինները հրաժարվեն իրենց նախնական ցուցմունքներից։
Անպայման նրանց նկատմամբ կկատարվեն որոշակի մշակման, այսպես կոչված, կամ համոզելու աշխատանքներ, որպեսզի նրանք հրաժարվեն իրենց բողոքներից կամ ցուցմունքներից։ Ռոժը եւ մյուսը գտնվելով ազատության մեջ, նրանք անմիջականորեն նաեւ հնարավորություն կունենան իրականացնել այդ ճնշումները եւ համոզման աշխատանքները։
Մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարի խորհրդական նախարարությանից հասարակական խորհրդի ղեկավար Գեգամ Հարությունյանը կարծիքեր հայտնել «Մեջբերում եմ, այն որ վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել զինված ուժերում տեղի ունեցած ցանցագործությունների մասին պաշտոնական հաղորդագրությունները եւ տարբեր գործերով ձերբակալությունները, վկայում է, որ Պաշտպանության նախարարության գործունեությունը այս առումով դարձել է ավելի հրապարակային. Այս պահին սպաների խափանման միջոցը փոփոխվել է»։ Գեգամ Հարությունյանի կարծիքը հարցի այդ փաստի վերաբերյալ։
Ես մեկնաբանություն չունեմ այս հարցում, որովհետև դատարանը մասնագիտորեն քննում եւ որոշում է կայացնում։
Հետաքրքրվեցի արդյոք հանդիպել եւ զրուցել են այն զինծառայողներին, որոնք վկայություններ են տվել իրենց վերադասների դեմ եւ ունեն արդյոք նրանց ճնշումների ենթարկելու մասին տեղեկություններ։
Անհրաժեշտություն տեսնում ենք, որ որոշ ժամանակ հետո հանդիպենք բուն զինծառայողներին, հենց իրենց զինծառայողներին, նրանց հետագա ծառայության հետ կապված հոգեբանական խնդիրները պատելու եւ լուծելու համար, որպեսզի նրանք ավելի վստահորեն շարունակեն ծառայությունը։ Առայժմ նման հանդիպում չի կայացել, մենք գործողման մեջ էինք գտնվում այս շաբաթվա ընթացքում, պլանավորում ենք կամ այս շաբաթ կամ հաջորդ շաբաթ անպայման հանդիպել։ Ինչ վերաբերվում է այդ խոշտանգումներին, միուս նման բան ես բացառում եմ եւ այդպիսի տեղեկատվություն մենք չունենք։
Վերջում հավելեմ մի տեղեկություն, ինչպես մեզ փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը՝ Յուրի Խաչատուրովի որդին Գրիշա Խաչատուրովը ի թիվս մի շարք զորամասերի նախկինում զբաղեցրել է նաեւ Արարատի մարզի Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի հրամանատարի պաշտոնը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու տարի առաջ մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ 100-ից ավելի տուրածներ հայ ազգային կոնգրեսի կողմնակիցներ վարչական դատարան հայց էին ներկայացրել ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության դեմ։ Հայց ներկայացողները պնդում են, որ այս ուժային կառույցները Հայաստանի նախագահի գլխավորությամբ 2008-ի մարտի 1-ի 2-ի հանրահավաքները բռնությամբ դադարեցրել են, դրանք զուգորդելով սպանություններով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները կանխատեսում էին, որ դատարանը մերժելու է հարցի քննարկումը։ Կանխատեսումը իրականացավ, վարչական դատարանը այն վարույթ չի ընդունել, բայց հայց ներկայացողները շարունակելու են դիմել դատական ատյաններ ընդհուպ միջև Եվրադատարան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Վարչական դատարանը հրաժարվել է վարույթ ընդունել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի 100-ից ավելի համակիրների հայցը, Հայաստանի նախագահի ինստիտուտի եւ ուժային կառույցների ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության եւ պաշտպանության նախարարության դեմ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում տուժած քաղաքացիները դատարանից պահանջել էին ճանաչել Հայաստանի նախագահի ինստիտուտի գլխավորությամբ մարտի 1-2-ի հանրահավաքները բռնությամբ դատարացնելու եւ դրանք սպանություններով զուգորդելու հետևանքով իրենց կյանքի մխելիության, ազատ տեղաշարժի, խոսքի հավաքների ազատության եւ այլ իրավունքների խախտման հանգամանքը։ Սակայն, ինչպես մեզ տեղեկացրեց փաստաբան Վահե Հովսեփյանը, վարչական դատարանը մերժել է հայցը վարույթ ընդունել, հիմնավորելով, որ նախ այս քաղաքացիները կարող էին ավելի վաղ դեպքերից անմիջապես հետո սահմանված ժամկետներում դիմել դատարան եւ վիճարկել այդ գործողությունների իրավաչապությունը։ Երկրորդ հիմնավորումն այն է, որ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի այն մասը, որը իր հայցադիմումում վկայակոչել է ընդդիմությունը, այս դեպքում չի կարող կիրառելի լինել։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ, ներկայում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում դատարանի հիմնավորումները որակելով ձևական հայտարարեց, որ պարզապես իշխանություններն ու դատարանը իր բնորոշմամբ վախեցել են գործի հրապարակային քննություն անցկացնել։
Իշխանությունը իր մեջ ուժ չգտավ, համարձակություն չգտավ պետական կառավարման այդ ուժային մարմինների գործողությունների իրավաչապությունը իրենց հսկողության տակ գտնվող վարչական դատարանում հրապարակային քննություն կատարելու։ Վախեցան վարույթ ընդունել, որովհետև խնդրի քննարկումը իրենց համար մահացու վտանգ է ներկայացնում։
Այսինքն հրահանգապետը վարույթ չունի։
Իհարկե, չեմ էլ կասկածում։
Գագիկ Ջանգիրյանը հիշեցրեց, որ հայցադիմումում նաև 2008-ի մարտի 1-ին արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի սահմանադրականություններ հարցականի տակ դրվում, որով ընդդիմության պնդմամբ զինված ուժերը ապօրինի կերպով ներգրավվել են այդ իրադարձություններում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 0038 հույժ գաղտնի հրամանն է նաև հիշատակվում։
Պարզ է, որ այս իշխանությունները այդպես մեծ ջանասիրությամբ չպետք է որ ցանկանային լսեին այս հայցը, ավելին թույլ տային, որպեսզի նման խնդիր հրապարակային քննարկվեր դատարանում, որտեղ ցույց է տալու, բացահայտելու է, որ այդ բոլոր մարմինները հանրապետության նախագահից սկսած, ոստիկանությունից, պաշտպանության նախարարությունից, ազգային անվտանգության ծառայությունից որևէ օրինական հիմք չեն ունեցել այդպիսի գործողություններ կատարելու։
Մեր այն հարցին, թե Հանրապետության որ նախագահի վարչակազմի գործողություններն են նկատի ունեցել, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալը պարզաբանեց.
Բացառում եմ այնպիսի իրավիճակ, որ նախագահ Քոչարյան Ռոբերտը կարող էր որևէ հրամանագիր, հրաման, կարգադրություն արձակել, դրան դեմ եղած լիներ Սերգ Սարգսյանը ու այդ գործողությունները, այդ ծառայությունները կատարեին, որտեղ բոլորը հաստատ գիտեին մի քանի օր հետո փոխվելու է իրավիճակը և մեր այդ ապարատի մեջ տենց հերոսներ ես գրեթե չեմ ճանաչում։
100-ից ավելի քաղաքացիների հայցը վարույթ չընդունելու վարչական դատարանի որոշումը մինչև չորեքշաբթի ընդդիմությունը բողոքարկելու է վերաքննիչ ատյանում։ Ընդդիմությունը որևէ հույս չի կապում տեղական ատյանների հետ, բայց պարտավոր է այդ ատյանները սպառել Եվրադատարան դիմելու համար։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ընդդիմության հայցը վարույթ չընդունելու վարչական դատարանի քայլը այսպես բացատրեց. դատարանը ասելիք չուներ։
Նրանք հետ կապակցությամբ ոչինչ ասել չեն կարող։ Իրանք փայլուն գիտեն, թե ինչ խախտումներ են արել դատավարությունների ընթացքում, թե ինչ խախտումներ են արել ճոճացող խախտումների մասին է խոսքը նախաքննության ընթացքում, եւ որ ամեն ինչը ծառայեցրել են կեղծված ընտրությունների վերակերպմանը եւ վերահաստատմանը։ Նրանք դա գիտեն, դրա համար այդ կարգի հայցը դատարաններում քննարկել իրենց համար գլխացավանք է դառնալու։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Մարտի Մեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդանական նախկին հանձնաժողովը գլխավորած Սամվել Նիկոյանը մեզ հետ զրույցում իրեն իրավունք չվերապահեց մեկնաբանել ընդդիմադիրների հայցը վարույթ չընդունելու վարչական դատարանի քայլը, համոզմունք հայտնելով, որ դատարանը անկախ է իր որոշումներում։
Դատարանը դա իշխանության առանձին եւ անկախ միավոր է։ Ես գտնում եմ, որ ես իրավունք չունեմ գնահատական տալ դատարանի որոշումներին, այնպես ինչպես դատարանը իրավունք չունի իմ ընդունած օրենքներին գնահատական տալ, ինքը պարտավոր է օրենքները կատարել։
Իսկ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի գործողությունները ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահը որակեց քաղաքական նպատակներ հետապնդող։
Ես այս ամեն ինչի մեջ տեսնում եմ ոչ թե ինչ-որ իրավական գործողություն, սա քաղաքական գործունեություն է։ Եվ քանի գա մոտենա ընտրությունները կամ ընտրությունը նախընտրական տարին, մարտի 1-ը դառնա շատ ավելի այսպես օգտագործվող և արծացվող թեմա, քանի ենթադրենք այս տարի, անցած տարի։
Կարոշությունը
դա քաղաքական գործընթաց է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը մրցույթ է անցկացնելու նաև մարզային հեռարձակումների համար։ Շիրակի մարզում հեռարձակվելու արտոնագրերի համար մրցելու են Գալան և Ցայգը։ Ցայգ հեռուստաընկերությունը համարյա 20 տարվա պատմություն ունի, համարվում է առաջին անկախ հեռուստաընկերություններից մեկը։ Գալան ընկերությունը ավելի հայտնի դարձավ, երբ իշխանությունները 2008-ից ստուգումներ սկսեցին։ Իշխանությունների պահանջները տնտեսական էին, բայց հեռուստաընկերության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ տնտեսական պահանջները քաղաքական աստառ ունեն։ Իշխանությունները հետապնդում են Գալային, քանի որ հեռուստաընկերությունը ցուցադրել էր ընդդիմադիր տեխնացուի ելույթը, մի բան, որը ոչ մի ուրիշ հեռուստաընկերություն չէր արել։ Գալան չէր կարող վճարել հարկայինի տուգանքները, եթե դրամահավաք չանցկացվեր։ Ավելի քան 25 միլիոն դրամ միայն հարկային տուգանք վճարվեց։ Գումարը հավաքվեց հանգանակության շնորհիվ։ Գյումրիում հիմա մրցելու են երկու հեռուստաընկերությունները, նրանց հետ զրուցել է Սաթեն Իգվանցյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Երկու օրից հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը կբացի մարզային հեռուստատեսությունների ներկայացրած մրցութային փաթեթները։ Գյումրիում գործող 4 հեռուստաընկերություններից շատը հանրապետական սփռման հայտ է ներկայացրել։ Շիրակն ունի հանրայինի կարգավիճակ, այսինքն մեկ հաճախականության համար արդեն իսկ ՀՌԱ-ի կողմից հրապարակված ցուցակի համաձայն մրցելու են Ցայգ և Գալա հեռուստաընկերությունները, երկուսն էլ հայտ են ներկայացրել։ Ինչպիսին է Գալա հեռուստաընկերության ներկայացրած փաթեթը, հետաքրքրվեցի ընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանից.
Մենք այդքան շեշտը քիչ ենք դերել ապագայի վրա, ավելի շատ ցույց ենք տվել նախորդ մեր անցած ճանապարհը։
Մեր դուրս կա ինչ եք համարում անցած ուղին հաշվի առնելով։
Մոտ 3 տարի առաջ դադարել եմ լինել այս հեռուստաընկերության սեփականատերը եւ կարծում եմ, որ հեռուստաընկերության իրական տերը դա մեր Հայաստանի ժողովուրդն է, մասնարարապես Շիրակի մարզի, եւ այն բոլոր ներդրումները, որոնք որ ես անում եմ, որովհետեւ պարտավորված եմ պահել այս հեռուստաընկերությունը մեր հանրության առաջ, սա մի մեծ պարտք է, որը ես պետք է պահեմ, ինչքան որ հնարավոր է, այսինքն եթե ես վաճառեմ իմ բոլոր բիզնեսները եւ վերջի կոպեկը ներդնեմ, համոզված եղեք, որ ես դա կանեմ։
Այսինքն ամեն կայլիկը գնաք միայն հեռուստաընկերությունը։
Միանշանակ, այո, հեռուստաընկերությունը պետք է մնա։
Ինչպիսին է լինելու մրցակցությունը։
Կլինի քաղաքական որոշում, սա միանշանակ է։ Փորձը ցույց է տվել, որ վերջի 7-8 տարվա ընթացքում բոլոր որոշումները քաղաքական են, կապված հեռուստաընկերությունների հետ։ Միանշանակ կլինի քաղաքական որոշում, բայց շատ բան կախված է, թե ինչպիսի ճնշումների տակ են կատարվում այդ քաղաքական որոշումները եւ պարզ չէ դեռ թե ինչ կլինի։
Գալայ պարագայում ինչպիսի սպասելիք ունեք։
Կարծում եմ, որ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի մենք չունենանք եթեր։
Հիմա ցայք հեռուստաընկերություն տեղափոխվենք, որը մարզի այսպես ասած ամենատարեց անկախ հեռուստատեսությունն է։ 19 տարի այն եթերում է։ Ինչպիսի փաթեթ է ներկայացրել ցայք հեռուստաընկերությունը։ Գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Մինասյան։
Փորձել ենք հնարավոր չափով ռեալիստական մեր հեռանկարները նկարագրել, որովհետև մի բան է գրել, բայց պետք է յուրաքանչյուր տարի տողի գրածի համար դուք ինչ որ ժամանակ հետո պատասխան տաք, ինքը բավականին իրատեսական դինի։ Ինչու՞ թե մեր առաջարկը ստացվել է հաշվի առնելով ահագին մեծ ներդնումներ ու ինքը իրատեսական, մենք հաշվարկել ենք մեր ներդնումային հնարավորությունները։
Կլինի առողջ մրցակցություն, թե այնուամենայնիվ կկայանա քաղաքական որոշում։
Երկուս էլ, եթե հարցը գնում է ուղակի ներկայացնող կազմակերպությունների մասին, երկուս էլ բավականին գիտակ կայացած հեռուստաոլորտում ընկերություններ են, ու ինստիտուտը մենք իրոք երկուս էլ կարողանանք ըստ արժանապատվույն ներկայացնել առաջարկը, իսկ արդեն թե ինչ գնահատական կտա, այդ արդեն կորոշի հանձնաժողովը։
Ըստ ցայք հնարավորությունը դուք ինչպես եք գնահատում։
Դե հաշվի առնելով պատմությունը, հաշվի առնելով քանի տարվա կայացած ինքը հեռուստաընկերություն է ու իրատերը մեդիա ոլորտում, իստում է, թե իմ շանսերը ավելի քիչ չէ, քան իմ գործընկերներին։
Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյան օրինակ մի հետաքրքիր դիտարկում արեց հենց մրցույթի հետ կապված։
Քանի որ մեր հայրենի իշխանությունները կարծում են, որ դա իրենց նպատակն է, որպեսզի ստեղծեն ուրեմն ոչ առողջ պայմաններ մրցակցության, ուրեմն մենք այդ խաղի կանոններով չենք ուզում խաղալ, և սա իմ որոշումն է, որ մենք եթե հանգարցնենք շահենք մրցույթում, մենք պատրաստ ենք տրամադրել եթեր մյուս հեռուստաընկերությանը, ցայգին
գործընկերներ,
միանշանակ։ Հիմա մենք մրցակցում ենք իրար հետ, բայց եթե մենք շահենք, ուրեմն միանշանակ կդառնանք գործընկերներ։
Առաջարկը 2015 թվականից հետո, այսպես ասենք, նոր ուժի մեջ կմտնի, քանի որ երկու հեռուստաընկերություններն էլ մինչ այդ անալոգային տարբերակով դեռ եթերում են լինելու։ Ինչպես է վերաբերվում Գալայի գործընկերային առաջարկին ցայք հեռուստաընկերությունը։ Մարգարիտա Մինասյան։
Ինչի՞ չէ, շատ հնարավոր ուղղակի ժամանակը ցույց կտա։ Ես միշտ ընդունում եմ առողջ առաջարկները, եթե դրա մեջ միայն առողջ առաջարկ, ինչ որ հետին մտքեր չկա։
Դեկտեմբերին պարզ կլինի, թե որ հեռուստաընկերությունն է շահել մրցույթը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազգային ժողովում պատգամավորների էթիկային վերաբերող նախաձեռնություն է սկսվել։ Ինչպես երևում է, օվալաձև նոր դահլիճը նոր տրամադրություններ է ստեղծում ազգային ժողովում։ Անդրադառնանք այս նոր նախաձեռնության հիմնական խնդրին։ Խնդիրն այն է, որ օլիգարխները պատգամավոր չլինեն։ Սահմանադրությունում կա այդպիսի դրույթ, այնտեղ ամրագրված է, որ պատգամավորը չպիտի զբաղվի բիզնեսով։ Բայց նույնիսկ այս դրույթը իրականացնելու դեպքում շրջանցելու տարբեր ուղիներ կան, նույն գործարարը այնպես կան, որ իր մանդատը իր եղբայրը հասնի կամ մորաքրոջ տղային։ Խորհրդարանի նոր նախաձեռնության մասին լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դրվել պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի հեղինակած հայեցակարգը, որով նախատեսվում է ազգային ժողովում ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովը փաստորեն պետք է հսկի, թե որքանով է կատարվում սահմանադրության պահանջը։ Այն է, պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Դավիթ Հարությունյան.
Սահմանադիրը նախատեսում է, որ պատգամավորի հիմնական գործունեությունը պետք է լինի օրենսդրական աշխատանք, և նա չպետք է ժամանակը վատնի շուկան ուսումնասիրելու և բիզնես որոշումներ կայացնելու համար։
95 թվականին ընդունված մայր օրենքում ամրագրված էր, պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել պետական այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից։ Բայց հայ պատգամավորները սահմանադրության այս պահանջը շրջանցելու երկեր գտան։ Պետական պաշտոնները իհարկե չէին զբաղեցնում, սակայն դե ֆակտո վճարովի այլ աշխատանք կատարում էին, դե յուրը իրենց պատկանող բիզնեսը ուրիշի անունով գրանցելու միջոցով։ 2005-ին սահմանադրության բարեփոխումներից հետո այդ դրույթը հստակեցվեց և ստացվեց նոր ձևակերպամբ։ Պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Արդյունքում ավելի շատ գործարարներ ընդգրկվեցին կուսակցական ցուցակներում, որոշ դեպքերում նաև գլխավորեցին այդ ցուցակները։ Այսինքն, այս գաղափարի նպատակը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը սահմանադրությանը համապատասխաններն է։ Դավիթ Հարությունյանը մեր հարցին պատասխանեց, նախ պետք է հստակեցվի, թե ինչ է նշանակում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել։
Կան բազմաթիվ բաց հարցեր, որոնց պետք է պատասխան տրվի, որտեղ սահմանադրական ձևակերպումը արգելում է զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, պետք է ունենա, այսպես ասենք, իր միսն ու արյունը։ Եվ առաջին խնդիրը դա է։ Բացի այդ խնդրից, օրինագծում առաջարկում է լուծել նաև երկրորդ խնդիրը՝ շահերի բախումը։ Որոշ երկրներ կան, որտեղ նկարագրված է ինչ է նշանակում շահերի բախում, և շահերի բախման դեպքում պատգամավորը իրավունք չունի մասնակցել քվեարկությունների։
Հայաստանում իհարկե հակավասամանադրական քայլ կլինի պատգամավորին քվեարկությունից զրկելը, ասաց Դավիթ Հարությունյանը։
Քննարկման ժամանակ ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մյուս բոլոր պատգամավորները, երբ լսում են իրենց գործընկերոջ ելույթը, քաջգիտակցեն, արդյոք առկա է շահերի բախում թե ոչ, և այդ իսկ պատճառով մենք նախատեսել ենք այս նոր հայեցակարգում, որ անձը, որ ունի շահերի բախում, պետք է անպայման դրա մասին հայտարարի ելույթ ունենալուց առաջ կամ քվեարկությունից առաջ, լինի դա հանձնաժողովում, թե ազգային ժողովի նիստում։
Իսկ եթե պատգամավորը ինքը չի հայտարարում, ապա էթիկայի հանձնաժողովը պետք է հայտարարի, եթե տիրապետում է նման տեղեկատվության։ Եթե հայտնի է, որ պատգամավորը զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ, ապա հանձնաժողովը կարող է ցանկացած անձի դիմումի հիման վրա քննել հարցը, լսել նաև կոնկրետ պատգամավորին և տալ եզրակացություն։ Եթե հաստատվի, որ պատգամավորը զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ, ապա
այդ հանձնաժողովը պարտավոր է դիմել ազգային ժողովին, առաջարկելով դադարեցնելու այդ անձի պատգամավորական լիազորությունները։
Փաստորեն կարելի է ասել, իշխանությունների այս նախաձեռնությանը տարբեր կերպ արձագանքում են խորհրդարանի խմբակցությունները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ակնհայտորեն դեմ է գաղափարին, թեև խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեզ փոխանցեց.
Մեր պատգամավորները այժմ ուսումնասիրում են նախագծի տարբերակը։ Չորեքշաբթի օրը մենք հրավիրել ենք խմբակցության նիստ, այդ նիստից հետո թերևս կարելի կլինի ինչ-որ ավելի ընդհանրացնող բաներ ասել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի գնահատմամբ այս նախաձեռնությունը հակակոռուպցիոն բնույթ է կրում, հարցը վաղուցվանից է քննարկում, անգամ գործադիր իշխանությունն է առաջարկել, որ հենց իրենք ստեղծեն նման հանձնաժողով, բայց պատգամավորների հարցերով ասաց նա, օրենսդիր մարմինը պետք է զբաղվի, այնպես որ
հանձնաժողովի ստեղծումը մենք համարում ենք ողջունելի, բայց հասկանում ենք նաև, որ դեռ երկար բանավեճեր են լինելու այս հարցի շուրջ։
Միևնույն ժամանակ Վահան Հովանեսյանը կարծում է, որ եթե նման հանձնաժողով ստեղծվի, ապա հնարավոր է, որ շատ ձեռնարկատեր պատգամավորներ մտածեն, թե ինչ իմաստ ունի ավելորդ գլխացավանքի մեջ մտնելը։
Եթե դու ունես այնքան վստահելի լուրջ տնտեսագետ կամ իրավաբան, որին հանձնում ես կառավարման քո բիզնեսը, միգուցե դու կառավարես քո բիզնեսը, իսկ այդ հավատարի և խելացի իրավաբան տնտեսագետի ներգես քո փոխարեն պարլամենտ, ավելի լավ չի դա։
Ժառանգությունը ևս կողմ է գաղափարի։ Խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի փոխանցմամբ Գրեկո միջազգային կազմակերպության առջև Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններից մեկը վերաբերում է հենց այս հարցին։ Իդեպ, էթիկայի հանձնաժողովում հավասարության սկզբունքով ներկայացված են լինելու հենց խմբակցությունների առաջարկած տեխնատուները, որքանով անաչառ, անկախ և վստահելի մարմին կլինի այն։ Ըստ Ստոպա Սաֆարյանի, շրջանառության մեջ դրված նախագծում հանձնաժողովի որոշումները կայացվելու են կոնսենսուսի սկզբունքով։ Այնուամենայնիվ հստակ մեխանիզմներ և չափանիշներ պետք է լինեն, ասաց նա։ Հակառակ պարագայում չի բացառում, որ իշխանությունների համար ոչ ցանկալի պատգամավորներին պատժելու, լրացնելու կամ կախման մեջ գցելու հետո գործիք դառնա այս հանձնաժողովը, եւ եթե
ձևակերպները թույլ տամ որևէ գործարար պատգամավորի հարց բարձացնել եւ դա փակել պարզապես այն պատճառով, որ նա այլևս ավելի մեծ կախյալության տակ հայտնվի իշխանություններից, ապա մենք թույլ չենք տալու եւ չենք համաձայնելու նաեւ այսպիսի ընդհատակարգերի։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագիր, Վրաստանում շուրջ 20 մարդ է ձերբակալվել, նրանք կասկածվում են Ռուսաստանի օպտին լրտեսության մեջ, ձերբակալվածների մեջ հայեր կան։ Թուրքիան Հայաստանին այլևս թշնամի երկիր չի համարում։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Հայաստանին հանել է Թուրքիայի համար սպառնալիք ներկայացնող երկրների ցանկից։ Այս երկու թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրաչ Թամրազյանը։
Լրտեսական կրքերը թեժանում են Վրաստանում, երբ ինչ-որ մի երկրում սկսում են ամենուր լրտեսներ որոնել և տեսնել, և ընդ որում այսպես կոչված լրտեսների շարքում ավելի հաճախ հայտնվում են որոշակի ազգային պատկանելություն ունեցող մարդիկ, ուրեմն այդ երկրում ինչ-որ մի բան այն չէ, երկիրը, որի մասին խոսում ենք, Վրաստանն է, իսկ կոնկրետ ազգային պատկանելություն, ինչպես կռահում եք, հայերն են, արդեն հայտնի է, որ լրտեսության մեջ մեղադրվել են 1 տասնյակից ավելի մարդիկ, լրտեսությունն էլ իհարկե իրականացում է Ռուսաստանի օգտին, սա նորություն չէ։ Եվ խնդրում եմ ներկայացրու այս լրտեսական սկանդալի մանրամասները եւ պատմիր, թե որքանով են այս պատմության մեջ կրկին ներքաշվել հայերը։
Նշեմ, որ այս սկանդալը ծագեց անցած շաբաթավերջին, համենայն դեպս հրապարակայնորեն հայտնի դարձավ այս լրտեսական սկանդալի մասին ուրբաթորը, երբ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը նախարարության խոսնակ Շոթաուտյաշվիլին հայտարարեց, որ մոտ 20 մարդ է ձերբակալվել Ռուսաստանի օգտին լրտեսության համար։ Եվ Ուտյաշվիլին նաև հայտարարեց, որ հավելի մանրամասներ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը կհրապարակի նոյեմբերի 5-ին։ Այսօր սակայն արդեն հայտնի դարձավ ձերբակալվածներից երկուսի ինքնությունը եւ երկուսն էլ Բաթումի հայեր են, գործարարներ Արմեն Գևորքյանն ու Ռուբեն Շիկոյանը։ Այս մասին հայտնեց նրանց փաստաբան Նանա Ցուլաձեն Interpress News գործակալությանը, նշելով ձերբակալվածների հստակ թիվն ինձ հայտնի չէ, գործի քննությունը ընդանում է լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է իմ պաշտպանյալներին, ապա նրանք ազգությամբ հայ են եւ Վրաստանի քաղաքացիություն ունեն։ Նրա խոսքով մինչեւ ձերբակալությունը երկուսն էլ աշխատել են մի ընկերությունում, որ զբաղված էր բեռների եւ նավթամթերքի ստուգումներով։ Գևորքյանն այդ ընկերության տնօրենն էր, Շիկոյանը զբաղեցնում էր նրա տեղակալի պաշտոնն, ասել է Ցուլաձեն։ Վրացական գործակալությունը նաեւ տեղեկացնում է, որ ձերբակալվածներից մեկ Արմեն Գևորքյանը Ասլան Աբաշիձեի իշխանության օրոք, դա հիշեցնեմ, Աջերիայի ինքնավարության նախկին ղեկավարն էր, որ այժմ արտաքսված է եւ ապրում է Մոսկվայում, այդ տարիներին, այսինքն մինչ 2004 թվականը Արմեն Գևորքյանը եղել է Աջերիայի հայ համայնքի ղեկավարը։ Քիչ առաջ վրացական գործակալություններից մեկը Գրուզիա օնլայն կայքը, որը հայտնի է իր իշխանամետ դիրքորոշումներով, հաղորդեց, որ այս երկու անձիկ, որ մեղադրվում են Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ, եղել են ջավախք շարժման անդամներ։ Սա Վրաստանում գործող բազմաթիվ հայկական հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, այդ մասին եւս մի վրացական կայքի Express News գործակալությանը հայտնել այս շարժման ներկայացուցիչ Ռուբեն Թորոսյանը։ Նշեմ սակայն, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում ջավախք միության ներկայացուցիչները հերքել են, թե Շիկոյանն ու Գևորքյանը երբևէ անդամակցել են իրենց կազմակերպությանը։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, կան տարբեր մեկնաբանություններ եւ կա որոշակի երկիմաստ իրավիճակ ստեղծված այս ողջ խնդրի շուրջ։ Այս մարդիկ ձերբակալվել են մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Դեռ հոկտեմբերի 17-ին վրացի ռուսալեզու ամենահայտնի բլոգերներից մեկը, Գելա Վասաձեն, որը նաև լրագրող է, իր բլոգում գրել էր, որ տեղեկություններ ունենք, որ Բաթումիում ձերբակալություններ են իրականացվել, ինչ որ մարդիկ են ձերբակալվել, որոնց մեղադրում են ռուսաստանցի, ինչպես ինքներ նշել, հյուրից գումար վերցնելու մեջ։ Սա հակահետախուզության որոշակի գործողություններ են, այս ամենը լուրեր են, հետագայում կիմանանք նորությունները։ Կա քաղաքական հնչեղության պահը, եւ այս մասին բավական հետաքրքիր բան է գրել ռուսական Կոմերսանտը։ Թերթի թղթակիցը հիշեցնում է, որ նոյեմբերի 2-րդ կեսին վրացական ընդդիմությունը որոշել է կրկին փողոց դուրս գալ եւ իր անհամաձայնությունը հայտնել Միխայել Սահակաշվիլիի քաղաքականության հետ, եւ այս արդիվ Կոմերսանտը բառացիորեն գրում է, եւ չի բացառվում, որ նոյեմբերի 5-ին իշխանությունները փորձեն ընդդիմության ակտիվացումը կապել Մոսկվայի խարդավանքների հետ, առավել եւս, որ նման գործելավոչ նախկինում էլ կիրառվել է, գրում է Մոսկովյան թերթը։ Այն որ այս լրտեսական սկանդալի ծագումը կապված է ներքաղաքական խնդիրների հետ, խոսում է նաև Վրաստանի հայերի ակտիվ ներկայացուցիչներից մեկը, բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը։ Հայկական որոշակի հետ կարող է լինել, կարող են հրապարակվել հայկական որոշ ազգանուններ, սակայն ես զերծ կմնայի պնդումներից, թե սա հենց հայերի դեմ է ուղված։ Իմ կարծիքով հիմնական հարված այս ողջ պատմության ընթացքում հասցվելու է ընդդիմության ներկայացուցիչներին, սակայն որոշ շրջանակներ կարող են օգտագործել նաև էթնիկ գործոնը։ Իշխանությունները, սակայն, իմ կարծիքով ձեռն պահ կմնան նման քայլերից։ Եվ նշեմ նաև պաշտոնական արձագանքների հարցը, ռուսական կողմն առայժմ կատարված իմասին որևէ հստակ մեկնաբանություն չի տալիս։ Շաբաթօրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պատասխանեց այս հարցին, ասես ձերբակալվածները Վրաստանի քաղաքացիներ են, դիմեք պաշտոնական Թբիլիսին, մենք դրա հետ կապ չունենք։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, այն շատ քիչ է տարբերվում Լավրովի հայտարարությունից, փոխարտգործնախարար Նինո Քալանդաձեն ասել է. Այս հարցն ամբողջությամբ գտնվում է ներքին գործերի նախարարության իրավասության շրջանակներում, արտգործնախարարությունը որևէ տեղեկություն Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող քաղաքացիների ձերբակալության մասին չունի։
Հիմա դառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին, իսկ հարաբերություններում իհարկե տեսանելի որևէ բարելավում, փոփոխություն չկա, սահմանները մնում են փակ, իսկ դիվանագիտական հարաբերությունները այդպես էլ չհաստատվեցին։ Հետխորհրդային Հայաստանն էլ Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը սպառնացող երկրներից մեկն է եղել, պարզվում է։ Թուրքիան պաշտոնապես իր թշնամիների ցուցակը կազմում և ընդգրկում է երկրներ իր այսպես կոչված կարմիր գրքում, սակայն Հայաստանը այդ կարմիր գրքում էր մինչև անցած շաբաթ։ Արմեն, ինչ եղավ, ինչ փոփոխություն կա, և պատմիր նաև, թե ինչ է ներկայացնում իրենից այդ կարմիր գիրքը։
Կարմիր գիրքը հրեր թուրքերեն Քիրմիզի Քիտաբ, դա մի փաստաթուղթ է, որը մշակում են վերլուծաբանները, քաղաքագետները, և դրանում ուրեմն ամփոփվում են այն մարտահրավերները, որոնք ըստ Անկարայի կարող են սպառնալիք լինել Թուրքիայի համար։ Դա ազգային անվտանգության խորհուրդն է անում։ Կարմիր գիրքը ամեն 5 տարի վերանայվում է, շատ երկար ժամանակ մեկը մեկին կարող էր կրկնվել, բայց այս տարի էական փոփոխություններ կան, դա գաղտնի փաստաթուղթ է, բայց դրա, այսպես ասենք, ներածական է, որոշ դրույթներ այնուամենայնիվ հրապարակվում են, եւ դեռ ամրանը հայտնի է, որ այնտեղ առաջարկվում են փոփոխություններ, Հայաստանից բացի սպառնալիք չեն համարվում այլևս Վրաստանը, Ռուսաստանը, Բուլղարիան,
կարծես թե Իրանն էլ կա այդ ցուցակում։
Իրանը, այսպես է, ուրեմն, եւ Հունաստանը եւ Իրանը ենթադրվում էր, որ համվելու են այդ փաստաթղթից։ Ըստ էության նրանք հիմա թշնամի չեն համարվում, բայց նշվում է, որ Իրանը ունի միջուկային վիճահարույց ծրագիր, որի շուրջ կան տարաձայնություններ գերտերությունների եւ Իրանի միջեւ, իսկ Հունաստանի մասին, որը ժամանակին համարվել է իսկապես մարտահրավեր, որ կարող է պատերազմ լինել, քանի որ գիտենք, որ Կիպրոսի խնդիր կա Էգեյան ծովում, ուրիշ վիճահարույց փոքր կղզիներ կան եւ ընդհանրապես այդ ռեգիոնում թուրք-հունական մրցակցությունը միշտ եղել է, այնուամենայնիվ հավելում կա, որ անհրաժեշտ է Հունաստանի հետ բոլոր ուղություններով զարգացնել լավ հարաբերություններ։ Հայաստանը, ինչպես նաև Վրաստանը և Ռուսաստանը, խորհրդային միության ժամանակաշրջանից ՆԱՏՕ-ի այդ ֆորպոստը եղել է Թուրքիան, և այն տարիներից դա պահպանվել է։ Հետագայում, երբ որ արդեն այս անկախության շրջանում եղել է Ղարաբաղի խնդիրը, եղել է ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, Հայաստանը համարվել է սպառնալիք, հիմա նշվում է, որ սպառնալիք չէ, այնուամենայնիվ Հայաստանի հետ հաշտության այդ փորձերը սառեցված են այս պահին։
Արմեն, իսկ Հայաստանում ինչ են մտածում փորձագետները։
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն վերլուծաբան Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով, այնուամենայնիվ այս գործոնը Հայաստանը ցանկիցանել ավելի շատ դիվանագիտական և պրոպագանդիստական նշանակություն ունի։
Իհարկե, Հայաստանը, որ գտնվում է այդ կարմիր գրքում, այսինքն այն երկրների շարքում, որոնք վտանգ են ներկայացնում Թուրքիայի համար, դա ոչ մի իրական հիմք չունի, որտեղ Հայաստանը եւ իր զինվորական ուժով, եւ իր քաղաքականությամբ Թուրքիայի համար ոչ մի վտանգ չի ներկայացնել, չի ներկայացրել։ Այնպես որ այդ փոփոխությունը, որ կատարվել է Թուրքիայում, իրականության հետ շատ հեռավոր աղերսներ ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ունի զուտ պրոպագանդիստական նշանակություն, և մեկ անգամ ևս փորձում է ցույց տալ, որ Թուրքիան դգտում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Բայց չեմ կարծում, որ դա իրական որևիցե արդյունք կունենա և իրական հետևանք կունենա։
Ինչպես տեսնում ենք, Աթաթուրքիզմից հեռանալու և նոր, այսպես չափավոր մահմեդական աշխարհակարգ ստեղծելու այս ջանքերը ենթադրում են նաև նոր արտաքին քաղաքականություն և հետաքրքիր շրջադարձը, կարծում եմ, այդ ցուցակի մեջ Իսրայելի ընդգրկումը։
Կարմիր գրքի հիմքում արդարություն և զարգացում կուսակցության արտաքին քաղաքականության հայեցակարգն է, որի բանաձևն է զրո խնդիր հարևանների հետ, բայց
բացի այդ, գերազանց հարաբերությունները մահմեդական, արաբական աշխարհի հետ, ինչը նաև ենթադրում է ընդդիմություն Իսրայելին։
Այն բանից հետո, երբ միջադեպը տեղի ունեցավ ողբերգական, երբ որ իսրայելցիները, կոմանդոսները հարձակվեցին մարդասիրական օգնություն Գազա փոխադրող նավակների վրա, մինչ այդ Շիմոն Պերեսի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի լեզվակռիվը Դավոսում, այդ ամենը արդեն վկայում էր, որ ինչ որ բան կլինի, և ենթադրվում էր, որ Թուրքիան իսկապես կարող է Իսրայելը ընդգրկել այդ ցանկում, հիմա պաշտոնապես ընդգրկված է, Իսրայելն էլ շատ զայրացած է, և արդեն Իսրայելի իշխանությունները բնակիչներին կոչ են անում չայցելել Թուրքիա։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի պատրաստել էին Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Մեր հարցազրույցը լոնդոնաբնակ հայագետ պատմաբան Արաս Արաֆյանի հետ։ Գրեթե հարյուրամյա դադարից հետո Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատմական պատարագի օրերին, համագործակցելով թուրքական կողմի հետ, նա մի գիրք հրատարակեց Աղթամարի մասին։ Գրքի հեղինակի հետ Լոնդոնում զրուցել է Լուսինե Գրիգորյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հայ-թուրքական քաղաքական խաղերի թիրախ լինելուց բացի Վանի Սուրբ Խաչ եկեղեցին հայկական պատմության ու ճարտարապետության բացառիկ արժեք է, որի կարևորությունը հասկանալու համար պետք է իմանալ, թե ինչ են պատմում Վանքի քանդակները։ Այս բացը լրացնելու համար սեպտեմբերին Սուրբ Խաչ եկեղեցում տեղի ունեցած պատարագից մի քանի օր առաջ Վանում հրատարակվեց Աղթամար Միջնադարյան հայ ճարտարապետության գոհար գիրքը։ Հայագետ Արաս Արաֆյանը թուրք պատմաբան Օսման Կոկերի աջակցությամբ մի քանի շաբաթում կազմակերպել ու իրականացրել է գրքի հրատարակությունը, որը հովանավորել են Ամերիկա հայ բարերարները։
Օսման Կոկերի դարիները վճանչնամ, ադիգամ մեկ ունգվստայմ և կործ գարնում, իշ որագավոր կործ ռազը, երկրորդ եվրաս կործը դեպի հարց եկած էր, ես որոշել իրեն հետ ընդ, որպեսզի գարնան իրեն թուրքի մեջ եղած distribution channel-ներ օգտագործեն, այսինքն և մաքսատները հետը հարցել ես, ես ակոյեմ, Օսմանն ակոյեմ։
Գրքի նյութը նոր չէ, ճարտարագետ Ստեփան Մնացականյանի աշխատությունը Աղթամարի մասին հայերեն ու անգլերեն հրատարակված է եղել նախկինում։ Արաս Արաֆյանն ու Օսման Կոկերը անգլերեն տեքստին ավելացրել են նաև թուրքերեն թարգմանությունը, Վանքի նոր լուսանկարներ ու նաև քանդակների ու պատկերների բացատրական գծանկարներ։ Հրատարակության տեղն ու ժամանակը շատ կարևոր էին, ասում է Արաս Արաֆյանը։ Նախ արդեն իսկ միջազգային հետաքրքրություն կար թեմայի շուրջ, երկրորդ այդ օրերին Թուրքիայի ղեկավարությունը դժվար թե արգելեր նախաձեռնությունը։ Արդյունքում թուրքերը ոչ միայն չեն արգելել, այլև մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերել։
Առաջին հարցական կայդը, որ երբ որ ընդհանուր ձայնությունները ղրգեցինք press release-ի համար, գնահատեցի բոլոր մեծ թերթերը և website-ները, օգտակար եղածի մեծ ընդունեցին և վերահրատարակեցին նկարներով։ Երկրորդ, երբ որ ելույթ եղավ տեղը, մարդ եկած էր, օրինակ հյուրիետ ընկա, և որոշ թերթերը, որ իրենց անդրադարձը իրենց գործերում մեջ է։ Եվ երրորդ, distribution-ներու հարցը, distribution-ները եթե չունենային ASCII-ը կամ վերաբահ լայն, ամբողջ գործը ոմա ինգած կլա կամ չյալ գնալ նկարդել, այդ երբ որ իրենք ընդունի ASCII-ի որ նորմալ կիր վերցնել և դարաձել իրենց գրավաճարադաններ, ադիկա հիմնական կարևորություն ունի։
Արաս Արաֆյանը համոզված է, Խաչի տեղադրումը երկու կողմերի համար էլ պարզապես քաղաքական խնդիր էր։ Հայերիս համար Խաչի արկայությունը եկեղեցու գմբեթին կանոնական խնդիր չէ, ավելին լուսանկարներ կան, ըստ որոնց նույն Սուրբ Խաչը կաթողիկոսարան է եղել Խաչ չունենալով հանդերձ։ Սարաֆյանի խոսքով պատարագին չմասնակցելը ճիշտ որոշում չէր, հակառակը պետք էր գնալ ու ստեղծված իրավիճակը ծառայեցնել սեփական շահերին։
Եվ որ ասպաները գբադային, մենք պիտնային, թե ուրսինչ արիտներ ագան նույն ժամանակ, մեր իմ բարակայց ես որոշեցված կիրկ ադելը խոհեմ կայն վիդիլար եւ արիթով կգրեցան Իրանի օնեգամը այս միածեն մարտքար նույնիս պրոտեստի միջոցով ասի խաչի հարցը երկրորդական է գնային ախտամար չկացած միշտ գրեցները երկար որոնք քարոքան տեղած են եւ արարողություններ եւ այդ միջանական չեն ալիգարիթը ալիգա PR կուգրդանելա
Կիպրոսում ծնված եւ այսօր Լոնդոնում ապրող հայագետն արդեն մոտ 25 տարի է զբաղվում է հայ-թուրքական հարաբերություններով։ Ծանոթ է համապատասխան թուրքական գիտական շրջանակներին, պարբերաբար մասնակցում է համատեղ քննարկումների ու կոնֆերանսների, հրատարակում գրքեր, թուրք-հասարակության վերաբերմունքի փոփոխությունն ակնհայտ է, ասում է նա։
Մինչև 2000 թվականը, 2002 թվականը Թուրքիա քոսի երկիր էր, դոկտրիներ ծավով հագահայ, ուրեմն ուրիշ բան չէին լսել, ապա վերջը որոշ ծավով Հայան հասը մեջ տեղելա, որոշ պանել փոխի կորոշում փոխվեցավ, հիմա դնդրիվ հայր եղած են, դնդրիվ որ չար տեղած է, մարդոս միտքեր պացված է, և հետակված են նիտով, անշուշտ շատերը սկուշ են, որով հետև դագավին Կինեվոր վաղամեսը նորեն գնաց եմ վրական շարժում ունելա, բայց հասարակ ժողովրդի մեջ այսօր ես գնամսը հայ եմ և հարց չեմ ունենա Թուրքիայում, ունենա բանի շրջանի մեջ, ես հարց երբեք չեմ ունեցած։
Արաս Սարաֆյանի խոսքով այսօր արխիվային նյութերն ու պատմական փաստաթղթերը հիմնականում հասանելի են եւ ուսումնասիրելու հսկայական նյութ կային, ինչ հայ գիտնականներն այնքան էլ չեն շտապում օգտվել առիթից։ Սարաֆյանի ղեկավարած Կոմիտաս ինստիտուտն ամեն տարի մի քանի հրատարակություն է ունենում։ Ախթամարին գրեթե զուգահեռ լույս է տեսել նաեւ մեկ այլ գործ՝ Վատիկանի դիվանագիտությունն ու հայկական հարցը։ Այժմ հայագետը նոր ուսումնասիրությունների շուրջ է աշխատում։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Հայաստանի սպորտի շատ ֆեդերացիաների նախագահները մասնագետներ չեն, նախկին ճանաչված մարզիկներ չեն, այլ գործարարներ, մեծահարուստներ, պաշտոնյաներ, պարզ է, որ դա արվել է և արվում է սպորտը պահպանելու համար, կառավարությունը այդքան փող չունի, բյուջեն այդքան մեծ չէ, որ սպորտի ծախսերը բավարարող հատկացումներ կատարվեն, ծախսերի մի մասը հոգում են օլիգարխները հոգտանելով հայրենի սպորտի մասին, մյուս կողմից առաջանում է սպորտի բնագավառում պաշտոնական դիրքը չարաշահելու վտանգ, սպորտի ֆեդերացիայի օլիգարխ նախագահի սիրտը կարող է մեդալ է ուզում, կամ ուզում է, որ չեմպիոնը միշտ իր թիմը լինի, Իշխանություններն էլ չեն կարող ձայն հանել մարդը իր գումարների մի մասով սպորտին լավություն է անում, նույնիսկ չի բացառվում, որ այդ լավության դիմաց ինչ-որ արտոնություններ ունի, սպորտի օլիգարխիկ կառավարման մասին լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կարծես ավանդույթ է դարձել, որ մարզական ֆեդերացիաներն ու ասոցիացիաները գլխավորում են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, խոշոր գործարարներն ու падգամավորները։ Այսպես շախմատի ֆեդերացիան գլխավորում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահն է, իսկ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է Հայաստանի կողքի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահը։ Եվ ահա համալրելով այս ամենևին էլ ոչ լրիվ ցուցակը օրերս Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահը ընտրվել Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե իրեն խնդրել են զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Ինքն էլ համաձայնել է, հաշվի առնելով, որ այս տարվա մայիսին Բուլղարիայում կայացած մրցաշարում կանանց վոլեյբոլի Սիսյանի թիմը արծաթե մեդալակիր է դարձել եւ հատուկ ուշադրության կարիք ունի։
Պարզվում է, որ Սիսյանի մարզի չէր ներկայացնում էր, որ մարզպետը օգնում է, և այդ մարդիկ մի օր եկան Գորիս Երևանից, իրանք խնդրեցին, որ վերջը, վոլեյբոլը դա ավանդական է, խնդրում եմ օգնեցման, երկար ցենս քննարկման առարկա դարձա, բայց հետո փորձեցի, որ չծանրացնեմ, մարդիկ շատ խնդրեն էլի, ամեն դեպս եթե կարող եմ մի լավ բանի օգնել, ուրեմն օգնել, և հիմի այսօր արդեն օգնում ենք, որպեսի կայանա, և համոզված եմ, որ կկայանա, մեկ երկու տարի հետո կդարձնենք այն լավագույն սպորտերի շարքի կդասվի վոլեյբոլը։
Հայաստանի 2010 թվականի բյուջեով սպորտի եւ հանգստի ծառայությունների համար նախատեսված է մոտ 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ, այդ թվում Հայաստանի առաջնություններին եւ միջազգային մրցույթներին մասնակցելու համար մարզիկների նախապատրաստական ու առաջնությունների անցկացման համար մոտ 885 միլիոն դրամ։ Սա այն գումարն է, որ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը բաժանում է ֆեդերացիաներին։ Համեմատության համար 2008 թվականին պետ բյուջեից ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին հատկացված գումարը գերազանցեց 2 միլիարդ դրամը, ինչը նույնպես մասնագետների գնահատմամբ կաթիլ էր ծովում։ Սյունիքի մարզպետն էլ, ինչպես ինքն է ասում, պատրաստում է վոլեյբոլի ֆեդերացիային առաջին հերթին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել։
Ֆինանսական եւ ադմինիստրատիվ եւ կազմակերպչական եւ ֆինանսական լարած, այսինքն ոնց կարող է ՎՊՍԿ-ը կառնաս ֆինանսի։ Ձեզ բան կնի չինի։
Իսկ դուք մինչ այդ վոլեյբոլով երբեւե հետաքրքրվել եք։
Ես ընդհանրապես բոլոր սպորտներն սիրում եմ, սպորտը չի կարելի չսիրել եւ շատ սպորտերով զբաղվել եմ, հիմա էլ զբաղվում եմ քարքաշում։ Արդեն սիրողական եմ։ Արդեն այս տարիքում էլ չեմ կարող ասել, որ սիրողական եմ, առավոտը ինքս զբաղվում եմ թեզ բոքսով։
Շարունակելով նշեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը այժմ Դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի ղեկավարն է, իսկ Բռնցքամարտի ֆեդերացիան երկար տարիներ ղեկավարում էր նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ով ֆուտբոլի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն Երևանի Փյունիկի նոր սեփականատերն է, մինչև 2008 թվականի դեկտեմբեր գլխավորում էր Հայաստանի իմշամարտի ֆեդերացիան։ Եվ իր այդ տեղը զիջեց Տաշիր Հոլդինգի նախագահ Սամվել Կարապետյանին։ Ազգային ժողովի մեդկայլ պատգամավոր Հարություն Փամբուկյանը ղեկավարում է Թենիսի ֆեդերացիան։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գործարար պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը իր կարծիքն էր հայտնել գործարարների կողմից ֆեդերացիաները գլխավորելու երևույթի վերաբերյալ։
Ով որ կա ուղղակի նվիրվածությունով փող ծախսելու համար, այստեղ այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, օրինակ, եթե տարեկան մոտավորապես հաշվի դես իշքան գումարը իմ անձնական գումարներից ներդնում ֆուտբոլում, նույնն էլ բոլոր սպորտաձևերն են եւ բարբանիվն բոլորն են նրանք ինչա ուղղակի բարեգործներն եկել են ֆեդերացիայի նախագահին դարը ոչ իրենց կամքով, որպեսի օգնեն, ասեմ, ֆուտբոլին, մյուս սպորտաձևերին։ Ունենք ինչա տալի ձեր կարծիքով ֆուտբոլի ֆեդերացիա կամ բարբի ֆեդերացիա գործարարի
իմիջային պահճակա։
Գիտեք ինչ, ամեն ինչ անում եմ, ստեղծում եմ, ամեն պայմանները բարձրն մակարդակի, ստեղծում եմ, հավաքկնը պարտվում է, դա իմ իմիջին ինչ է տալի, հոգուդ թե վնաս, այսինքն ուտենց տարիներով, չէ, բայց ես մնում եմ ու անում եմ, խնդրեմ թոգային մարդը, որը կնի ցանկը, դու ժամանակ ես պատրաստեմ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, թարգմանական գրահրատարակությանը անդրադառնում է Գայանե Դանիելյանը։
Վերջին 10 տարիներին ակնառու է Հայաստանում գրահրատարակության զարգացումը։ Գործում են տասնյակ ու տասնյակ գրահրատարակչություններ եւ տպարաններ, տարեկան լույս են ձայվում 1600-ից ավել անընդգիրք, ասում են պատասխանատուները, իհարկե ոչ մեծ տպաքանակով, փաստում են գրահրատարակիչները, որոնք սակայն դժվարանում են երբեմն ստույգ պատասխանել, թե ինչու է հրատարակվող գրականության մեջ քիչ տեղ գրավում թարգմանական գրականությունը։ Թվում էր, թե անկախության տարիներին պիտի որ նաեւ հենց այս ոլորտը թարգմանական գրականությունը զարգանար, բայց գաղտնիք չէ, որ լավ թարգմանության համար պետք է նախ եւ առաջ լավ թարգմանիչներ ունենալ եւ ապա նրանց լավ վճարել, պատվիրելով այս կամ այն թարգմանությունը գուցե։ Բայց ավաղ, առայժմ մեր գրահրատարակիչները, թարգմանիչները դեռ միմյանց հետ արդյունավետ չեն կարողանում համագործակցել։ Գրահրատարակիչները վստահ չեն, որ եթե այս կամ այն գիրքը որոշակի գումարով հանձնեն թարգմանության, հետո կկարողանան այդ գրքի վաճառքից շահույթ ստանալ, որովհետեւ գրքերը քիչ են վաճառվում։ Դե իսկ թարգմանիչներն էլ իրենց հերթին ի վերջո չեն ուզում քիչ ֆինանսավորմամբ լուրջ գրականություն թարգմանել, որովհետև թարգմանությունը շատ ծանր աշխատանք է։ Իհարկե թարգմանական գրականությունը հիմնականում լույս է տեսնում պետ պատվերով, մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, բայց այս ասպարեզում էլ նվիրյալներ կան, օրինակ Սարգիս Խաչենց հրատարակությունը իր շուրջն է հավաքել համախոհների եւ հրաշալի փիլիսոփայական գերազանցական թարգմանական գրականություն է տպագրում, ոչ միայն այսօրվա, այլև վաղվա հայ ընթերցողի համար, ինչպես ասում էր գրահրատարակության տնօրեն Սարգիս Խաչիկոգլյանը։ Իսկ ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը,
իհարկե թարգմանությունների դժվարությունը նա է, որ շուկա չունի։ Հայաստանում դա շահութաբեր գործունեություն չի, թարգմանությունը, եւ մարդիկ գիտակցաբար, այսինքն գիտակցելով, որ դա պետք է, զուտ բարոյական պարտքը կատարելով են անում, բայց եկեք, որ մենք այսօր մեզ մեղադրում են, որ գրքերը չեն վաճառում եւ շուկա չկա։
Անցյալ շաբաթ Երևանում էին հավաքվել ԱՊՀ եւ Բալթիա երկրներից գրահրատարակիչներ, թարգմանիչներ, եւ նրանց հետ զրուցելիս հասկացվում էր, որ ամենուրեք գրեթե նույն վիճակն է, իսկ թարգմանիչներն ու գրահրատարակիչները մեկ շաբաթ մասնակցում էին ԱՊՀ եւ Բալթիան երկրների գրահրատարակիչների ու թարգմանիչների 4-րդ ֆորումին։ Այն կազմակերպվել էր, ինչպես եւ նախորդները, ԱՊՀ երկրների հումանիտար հիմնադրամի եւ Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից։ Ֆորումի ավարտից հետո մեզ հետ զրույցի ընթացքում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը ասում էր, որ այս ֆորումներն ի վերջո միտված են առավել մեծ հնարավորություն ստեղծել հետխորհրդային տարածքում ժամանակակից գրականության, թարգմանության եւ հրատարակության համար։ Ամենակարևորը, որ տարբեր երկրներից ժամանում են հրատարակիչներ ու թարգմանիչներ, որոնք ոչ միայն շփվելու, այլև գործնական աշխատանքի ու կապերի հնարավորություն են ունենում։ Գործնական ամուր կապեր են ստեղծվում, ասում էր Հասմիկ Պողոսյանը,
հրատարակիչների միջև, թարգմանիչների, այսինքն ստեղծվեց այդ կատալոգը, որը որ երևի տեսել է, կապը երկրների հրաշալի հրատարակ, այսինքն ինքը ամփոփում է ստեղության այն հիմնական բազան, որը այսօր արկա է, կայքը ստեղծվեց, ուրեմն թարգմանիչների միությունը ստեղծվեց,
այն ամենը չի գտնում, որ իսկապես թարգմանության մեծ պակաս կա այստեղ, ոչ միայն այժմ արված, իրոք համաշխարհային գրականությունը։
Գիտեք, ես ավելի մեծ խնդիր եմ տեսնում այսօր։ Մենք հանեցինք ցանկերը, թե ինչ ենք թարգմանել, օրինակ անցյալ տարի այլ լեզուներից հայերենով։ Դա թվով շուրջ 40 անուն գիրքեր, ես համարում եմ, որ մեր հրատարակչական ծրագրի համար դա քիչ քանակ չի, որտեղ կա տարբեր կարգի գրականություն, ուզում եմ նշել, դա եւ էլիտար գրականությունն է, եւ փիլիսոփայական գրականությունն է, եւ մեր վարպետների, այո, գրողների թարգմանություններ, բայց ես կարծում եմ, որ այսօր մեզ համար ավելի առաջնահերթ է մեր գիրքը, հայ գիրքը ներկայացնել աշխարհին, այսինքն մենք այսօր պետք է առաջին հերթին ճանաչենք տարբեր լեզուներով տպագրեն։
Մշակույթի նախարարի խոսքով արդեն իսկ 2010 թվականին թարգմանչական այսպիսի 8 ծրագրեր են իրագործվել, օրինակ հայ հեղինակների գրքեր են թարգմանաբար հրատարակվել Սլովենիայում, Սերբիայում, Ֆրանսիայում եւ այլ երկրներում, հենց բոլորովին վերջերս էլ Ավստրիայի հետ նման պայմանագիր է կնքվել, ավելին աշխատանքներ են տարվում համատեղ գրական թարգմանիչներ պատրաստելու համար։
Այսինքն մենք այսօր պետք է իմանանք, որ գնում ենք դեպի գրատպության 500-ամյակ, եւ մենք պետք է մեր վաղվա օրը ցույց տանք գրատպության, մենք չպետք է պատմությունից գալով մեր խնդիրը մենք չծանրանանք կրկին եւ կրկին անգամ պատմության վրա, հենվելով պատմության մենք վաղվա օրը, իսկ վաղվա օրը մենք պետք է ցույց տանք այն բոլոր ժամանակակից տարածման միջոցներով եւ նաեւ էլեկտրոնային կրիչներով գրականությունը տարածելու, որը որ այսօր ամբողջ աշխարհում կիրառում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։